Artifacts.
Umetnost.
Umetnik.
Dobar dan. Kao što već vjerovatno znate, Kazuo Ishiguro je od juče 111. dobitnik Nobelove nagrade za književnost. To je bilo juče, danas su već priče o njegovom delu i o tome upoređuju se naravno svi oni koji su kandidovani i nominovani bili za Nobelovu nagradu. Zašto Murakami, na primjer, nije dobio svake godine, se iščekuje da će možda ovaj japanski književnik dobiti Nobelovu nagradu, ono mu opet izmiče. Ali ono što je sigurno, da se Kazuo Ishiguro zaista smatra zasluženim laureatom, zahvaljujući izdavačkoj kući Dereta, koja uveliko ima otkupljena sva prava na njegova dela na srpskom jeziku, i mi smo upoznati sa opusom najnovijeg Nobelovca. U današnjoj emisiji Cesar Denović nas podsjeća na neke Ishigurove naslove, a razgovarala je i sa Jelenom Lazić, koja je odbranila master rad na temu dimenzije vremena u romanima Kazua Ishigura. Ja ću vas samo podsjetiti i skrenuti pažnju na neke brojke. Nobelova nagrada je ustanovljena 1901. godine, nije dodeljena 14. 18. 35. 40. 41. 42. 43. dok su 1904. godine dva pisca nagrađena. Kad smo već kod brojki, spisateljica je na ovoj listi tek 14. Zaboravljene autore nismo uspeli sve da prebrojimo, kao ni one koji su nagradu zaslužili, a nisu je dobili. Dakle, uvek velika pažnja zbog svega ovoga, tako da kažemo, oko književnog Oskara, to jest Nobelove nagrade. Sve u svemu, dakle, mi danas pričamo i emisiju posvećujemo dobrim delom Kazuo Ishiguru i njegovim knjigama. A najavljujemo i 6. Goethe Fest, koji pod nazivom Stvarnost u fikciji počinje večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda, a do 11. oktobra festival donosi 11 nagrađivanih i značajnih ostvarenja sa ovogodišnjeg Berlinala, kao i filmove nominovane za Nemačku filmsku nagradu koju potpisuju najznačajniji savremeni reditelji, kao na primjer Fatih Akin ili Foldrich Schlendorf. O svemu tome u današnjem Marsu, u koju želim dobrodošlicu. Anyone who wants
dans sa chambre, Joël et Savary. On regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormi. Burger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Dolce terra mia, dove non sono stato mai. Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai, così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai.
Imaš sliku.
Nemaš ton.
Uključi radio.
202. 202. 202. 202.
Posle tebe nisam nijednu kome tužne pesme trebaju, tebi pevam ovu poslednju kao dragu tajnu, kao molitvu. Gospod može, srce ne može, da te gubi, a da oprosti. Lažu noćas moji drugovi, lažu noćas moji najbolji. Leti, doleti, pa me podsjeti da sam ja nekad leteo, da si ljudima mene budila, budila pa me pesme trebaju, tebi pevam ovu poslednju kao dragu tajnu, kao molitvu. Leti, doleti, pa me podsjeti da sam ja nekad le.
umetnost, umetnik.
Za sat i 45 minuta u dvorani Kulturnog centra svečano će biti otvoren još jedan festival savremenog nemačkog filma, šesti Goethe Fest, i tim povodom sa nama Sunčica Šido, koordinator programa Goethe instituta. Dobar dan, dobrodošli, posebno hvala što ste ovako pred otvaranje naš gost, posebno cenimo. Sunčica, dakle, večeras svečano otvaranje u 20 sati, šta ste izabrali da otvori festival?
Napravili smo jedan mali eksperiment za otvaranje ovogodišnjeg izdanja festivala. U pitanju je rediteljka Valeska Grispah, jedna nemačka rediteljka koja nas na svakih par godina tako iznenadi jednim filmom koji uvek bude potpuno neuobičajen, pa tako i film western, koji eto nosi to žanrovsko ime western, iako je zapravo radnja o nemačkim građevinskim radnicima i koji odlaze u Bugarsku na rad. Film je pun razbijanja predrasuda jednih naroda prema drugima. Za nas je onako izuzetno značajan da ga prikažemo mi kao Nemački kulturni centar u Srbiji. Film je prepun odlične muzike, divnih pejsaža, konja, svega onoga što western zapravo u sebi sadrži, jedino što nemamo Indijance u ovom filmu, ali dobro. U svakom slučaju, eto, vidjet ćemo baš kako će publika reagovati na ovaj film, a posle njega imamo još 5 dana i 10 filmova pred nama.
Dakle, nagrađivana, zapažena ostvarenja savremene nemačke kinematografije, ako samo spomenemo da su to autori kao što je Fatih Akin ili Volker Schlendorf, dakle, šta više reći. Evo, ja sam tako već pomenula, dakle, ova dva istaknuta reditelja, jedan nešto mlađe generacije, sad već bogom i spadu možda
pa srednja generacija, tako je.
I već renomirani autor kakav je Schlendorf imaju svoje nove filmove.
Tako je, Fatih Akin nam dolazi na ovogodišnje izdanje festivala filmom Čik i mislimo da će ovaj film biti interesantan različitim generacijama publike. Na njega bismo pozvali i nešto mlađe generacije, jer dvojica mladih, veoma mladih protagonista se zapute na jedno neobično putovanje u ovom filmu, ali nećemo puno ni da otkrivamo, dok nam Schlendorf donosi jedan biopik Maxa Frischa, jednu interesantnu priču koja je bazirana na Frischovom Montuku, sa sjajnom glumačkom ekipom, sa Ninom Hoss u jednoj od glavnih ženskih uloga. I mislim da je Schlendorf već dovoljno voljen od strane srpske publike da uopšte ne mora nešto posebno ni da se najavljuje, ni da se poziva na njegove filmove.
Zanimljivo da je i Fatihov film i Schlendorfov film zapravo da su nastali na osnovu književnih predložaka.
Tako je, tako je. Obično mi za naš festival imamo neke, recimo, velike istorijske filmove i to je za ovih prethodnih 5 dana uvek bio slučaj, a ove godine smo se nekako više bazirali na tim filmovima koji su zapravo organizacije nekih književnih dela, pa tako osim recimo ovoga što smo sad pomenuli za Maxa Frischa, dovodimo i Gešaneka sa njegovim filmom U vremenima nestajuće svetlosti. On nije taj veliki istorijski film, ali osvrće se na tu, da kažemo, bližu istoriju Nemačke, odnosno period pred pad Berlinskog zida, takođe nastao na osnovu izuzetno mnogo nagrađivanog romana. E sad, mišljenja su podeljena, šta je bolje, da li je bolja knjiga ili roman, uvijek to je uvek to večito pitanje, ali evo, pozivamo publiku da se uveri barem u to kakav je ovaj film. Bruno Ganz u glavnoj ulozi, ja mislim da to već dovoljno govori o filmu.
Super, dakle, ono što primećujemo kao neki trend poslednjih godina kada govorimo možda o evropskoj kinematografiji, to je tema porodičnih odnosa koja je prisutna. Dakle, ta nas tema gađa, ta nas tema interesuje i tom temom se bavi savremeni nemački autori.
Tako je, i otuda između ostalog i naš moto stvarnost u fikciji. Nemački reditelji su se, evo sad vidimo, u poslednjih nekoliko godina jako posvetili tome da obrade taj svakodnevni život u Nemačkoj, i očigledno to negde globalnu publiku jako zanima kako to izgleda, kako izgleda svakodnevica u Nemačkoj. Ove godine, što se toga tiče, donećemo film Svetle noći, koji je takođe nagrađivan Srebrnim medvedom za najbolju mušku ulogu, i izuzetno zanimljiv film o odnosu između oca i sina koji se sreću posle nekog dužeg vremena i odlaze zajedno na putovanje koje je zapravo namenjeno sahrani oca, odnosno dede deteta. Tako je, i to sad neko rekonektovanje između oca i sina je negde onako, da kažemo, velika i teška tema ovog filma, ali sa druge strane imamo i nešto lakši film koji se takođe bavi tim porodičnim odnosima. U pitanju je film Svet Wunderlihovih. Ovaj film se kreće onako negde od komedije do tragedije, zapravo ta ne budi vrlo ambivalentna osjećanja o tom životu jedne žene u današnjem društvu, šta sve ona na svojim leđima nosi i kako pokušava da negde onako spasava sve, a zapravo je možda spas njoj najviše potreban.
Da, film koji takođe privlači pažnju, afera Neil Hilton.
Afera Neil Hilton, toliko me ljudi pitalo zašto ste doveli švedskog reditelja na festival nemačkog filma, u pitanju je reditelj Tarik Saleh. Međutim, ovaj film sam ja gledala na TIFU, na festivalu međunarodnog filma u Rumuniji u Klužu. On je nemačko-dansko-švedska koprodukcija i meni je bio izuzetno zanimljiv, jer nekako čini mi se da ne gledamo tako često u posljednje vreme filmove koji podsjećaju na primjer na neku francusku kinematografiju 60-ih. On odiše prosto tom atmosferom, iako je radnja samog filma smeštena u Egipat u 2011. godinu, odnosno to vreme pred revoluciju, i u pitanju je jedna krimi priča koja razbija znači sve te neke klišeje kada je u pitanju to egipatsko moderno društvo, kriminalne grupe u Egiptu i tako dalje, onako prosto društvo puno korupcije. Negde smo osetili da bi za našu publiku ovaj film mogao da bude interesantan.
Dakle, različiti žanrovi, različiti filmovi, različiti autori, a jedan pogled na savremenu nemačku produkciju. Dakle, to je lepota ovih festivala i značaj ovih festivala da nam pruža mogućnost da vidimo kako se tamo živi, razmišlja i da nam možda, eto, ponude odgovori na neka naša pitanja.
Ovo ste tako divno saželi da ja bolje ne bih mogla, sigurno.
Sunčice, hvala vam što ste bili gost, držimo palčeve, lepo otvorite festival, a zahvaljujući vašoj ljubaznosti, ljubaznosti Geta instituta.
202 vam daruje.
A vi recite šta darujete, Sunčice?
Mi ćemo pokloniti slušaocima dva puta po dve ulaznice za projekcije u subotu u 21 čas. U pitanju je film Mirotvorci. To je onako jedna srebrna generacija nemačkog glumišta koja je izuzetno zanimljiva, kao kada biste sad okupili Batu Živojinovića i slične glumce njegove generacije pa snimili neki Ocean's Eleven. E, sve je ovo to, samo u Nemačkoj, u DDR-u, i radnja je o nekim bivšim špijunima DDR-a koji su ponovo aktivirani sada da bi spali jednu zemlju na istoku. Znači, to je jedan film. Drugi film je u nedelju u 21 čas. O njemu smo sada već govorili u ovom razgovoru i u pitanju je film Tarika Saleha, afera Neil Hilton.
Dakle, Dvorana kulturnog centra je mesto, 21 sat je vreme, a naš telefon 3249202. Sunčica Šido, koordinator programa Geta instituta, je bila naša gošća. Dakle, od večeras pa do 11. oktobra u Dvorani kulturnog centra, Stvarnost u fikciji, festival savremenog nemačkog filma. Hvala, Sunčice.
Hvala vam.
Umetnost. Umetnik.
Vest da je Kazuo Ishiguro ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade sigurno je obradovala mnoge čitaoce u Srbiji koji ga rado čitaju kako na engleskom tako i na srpskom jeziku. Ishigurov izdavač je Dereta koja je otkupila sva prava na njegova dela u prevodu na naš jezik mnogo pre nego što je on postao laureat najveće svetske književne nagrade. U današnjoj emisiji Svetlana Mladenović će nas podsjeća na neke od Ishigurovih najznačajnijih i najpopularnijih naslova.
Kazuo Ishiguro jedan je od onih nenametljivih pisaca koji se prilično lako uvuku pod kožu. Aleksandar Šurbatović.
Mi smo počeli sa Ishigurom još 2009. godine kada smo objavili njegov verovatno najpoznatiji do danas najcjenjeniji roman Ostaci dana. I od tada ta knjiga je doživjela 7-8 izdanja. I ona je uvrštena u 10 najvećih romana na engleskom jeziku ikada napisanih. Ono što je karakteristično za Ishigura, ko bude tražio ostatke dana u njegovim drugim delima, neće ih naći.
Ali naći će druge junake koji se u prošlost vraćaju kao na mesto na kome su nešto zaboravili, najčešće sebe. Axel i Beatrice upoznajemo u sumrak života. Pratimo ih na putu do nestalog sina. Usput otkopavaju počinjene greške i strahuju da li je dug zajednički život, izuzetno snažna ljubavna veza, da bi ih Čandžija oboje prevezao na čudno ostrvo, jer to je uslov koji retki ispune. Bolujući od prošlosti, lek nalaze u suočavanju sa greškama. I drugi Ishigurovi junaci greše, kao i svi mi uostalom. Za pisca je mnogo važnije kako on izlaze na kraj s tim, ili kuda kreću kada se nađu na mostu oklevanja. To je ono mesto iz slikara prolaznog sveta na kome japanski muškarci često zastanu u povratku s posla, dvoumeći se da li da skrenu ka treperavom svetu razonode sa lepim devojkama. Masuđi Ono pita se na kraju života vidimo li svet dovoljno jasno da bismo krenuli za svojim uverenjima. Ishiguro o tome piše i na jeziku predaka.
Slikar prolaznog sveta je moj jedini roman koji je napisao na japanskom i znam da je to bio onako klimovo prihvaćen roman u Japanu, ali da je postigao posle izvesnog vremena veliki uspeh u inostranstvu.
Objavljena je kod nas u plavom kolu Srpske književne zadruge iz 1991. godine i sada je prava retkost. Deretino izdanje je obnovljeni prevod Gordane Todorović. Posle toliko čekanog zakopanog džina slede i ostale Ishigurove knjige.
Ali imali smo tu sreću da je nosilac prava hteo pre svega renomiranog izdavača koji je zaista brinao o tekstu, o prevodu, a Dereta to sigurno jeste. Eto, sad imamo Ishigura.
Postoji li mogućnost da ga vidimo u Beogradu?
Ishigura ne. Tu smo odmah dobili odgovor da prvo ona ne putuje mnogo, kad putuje, putuje u zemlje poput Nemačke, Španije, onda vam se jasno zašto je to tako. Ima zaista puno poziva.
Valjda kao i njegovi junaci, Ishiguro nije nasukan u sadašnjosti. Iako je prošlost teža, telesnija bira nju. Sa porastom udaljenosti od sadašnjeg trenutka njegova kreativnost raste, a Kazuo Ishiguro dokazuje da sećanje nije birokrata, ono je umetnik.
Nonostante il mio voglio, io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni. Oh,
ti i ja.
I ja.
202.
202.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Umetnost,
umetnik.
Pored toga što nas je Ceca Mladenović podsjetila na neka objavljivana na srpskom jeziku dela Kazuo Ishigura kod nas, tu je i razgovor sa Jelenom Lazić, koja je odbranila master rad na temu dimenzije vremena u romanima Kazuo Ishigura, i sa njom je naravno razgovarala Svetlana Mladenović.
Bili mi junaci svojih života ili ne, orgulje sviraju, vreme prolazi. U strahu što smo prolazni, stvaramo buku, pa nam je vreme neprekidno u ustima. Jelena Lazić je dimenzije vremena u romanima Kazuo Ishigura odabrala za svoj master rad. Čime ju je osvojio pripovedač, čije se osjećanje zatečenog čita kao o sećanje?
Mi smo imali Virginiju Woolf i Jamesa Joycea i druge neke velike pisce. Međutim, meni nekako ova knjiga mi je ostavila najjači utisak. Iako smo, svašta smo mi tu pročitali i svašta je tu bilo zanimljivo, ali ta knjiga je nekako bila posebna, to je knjiga o staciji dana. Mislim da bi bilo za bilo koga popriličan zalogaj ko živi sad u današnje vrijeme da napiše knjigu o jednom butleru koji zapravo ne pripada našem vremenu, a s tim da taj zapravo Butler ne pripada ni tom vremenu u kom on sam živi, više izgleda kao da je izašao iz nekog romana Charlesa Dickensa.
Možda apsolutno poistovećivanje sa onim o kome pričaš i nije moguće, kao što nije moguće samoga sebe uhvatiti za kosu i podići.
Ishiguro piše zapravo najviše o prošlosti i ti narratori se najviše i bave prošlošću. Sadašnjost je nešto što ih samo podstiče da razmišljaju o prošlosti i zapravo oni se non stop s tom prošlošću nekako muče, batrgaju se, koprcaju se, ali kao prosto da ih ne imaju neku ranu koju stalno kopaju, nekako ne mogu da prevaziđu to što se desilo u prošlosti i zbog toga mnogo šta propuštaju u sadašnjosti.
Oni žive u nekakvoj istorijskoj inverziji, dozvoljavaju da im prošlost prelako precrta sadašnjost sa spiska važnih stvari. Ne mogu da pazare budućnost jer ni prošlost nisu potrošili. Ishiguro jeste zavirio i u budućnost.
Nikad me ne ostavlja je zapravo naučno-fantastični roman o mladim klonovima koji zapravo žive svoj život da bi pomogli nekom drugom da taj život proživi, ali opet nekako to nije najvažnije u toj knjizi. Opet je najvažnije to što se njima desilo dok su bili mladi i kakve su odnose međusobno imali. Tako da, uprkos tome, ne znam da li bi se obožavaoci naučne fantastike oduševili tom knjigom.
Njegovi obožavaoci znaju da će ih svakim novim romanom iznenaditi.
Žanrovi variraju, ali nekako teme su uvek slične. To je ta njegova opsesija prošlošću i sećanjem, kako istorija utiče na živote običnih malih ljudi. Uglavnom su to neke intimne priče ljudi koji ne mogu da se izbore sa onim što se desilo.
Žan je sporedan, siže takođe.
Mislim da niko zbog toga ne bi odabrao neku njegovu knjigu, prosto kupuju zato što vole njegov stil. On ima nekako jednostavan stil, a koji opet uvek ima neke dosta duboke i komplikovane poruke i uvek nekako intimno znači svakom od čitaoca nešto drugo.
Jednom je izjavio da izbegava lingvističke virtuoznosti kako prevodiocu ne bi otežao posao. Elegancija iskaza, gospodstvenost i savršeno iscizelirana svaka reč i rečenica, to je Kazuo Ishiguro. Krupan ali sladak zalogaj za prevodioca, kaže Jelena Lazić.
Mislim da bi bila poslastica za svakog prevodioca, ali jedan težak zadatak, treba prosto ući u taj stil, nije lako. Ali svaka čast svakome ko se upusti u to.
Književnost se odavno bavi vremenom, još otkad su u prvu priču stali vekovi.
U romanima Ishigura prošlost je nešto što je najvažnije i o čemu njegovi junaci najviše pričaju, da mora vreme to isto da se čita između redova i da su neke stvari koje čitalac saznaje iz njegovih romana važnije i značajnije od onoga što narator sam ispriča. Znači mora da se čita i ono što piše i ono što je između rečeno.
Vreme je ono čime merimo dužinu svojih života i trajanje čitanja jedne knjige. I ono što možemo da kupimo, trošimo ili poklonimo. Vreme je i ono što možemo ubiti, ali i što na kraju uvek ubije nas, piše Jelena Lazić. Senegalska poslovica kaže, ako budete čekali sutrašnji dan će doći. I ako ne budete čekali sutrašnji dan, on će ipak doći. Satovi Ishigurovih junaka se na kraju umore od prošlih minuta, a tada više ne vredi da pitaju pošto svet i pošto vek, jer shvataju da je ono što se broji i računa u životu dan. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my heart.
troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Going on. Umetnost. Umetnik.
Čujemo se sa novim temama iz sfere umetnosti u ponedeljak od 18 do 19 sati u novom izdanju Ars Artifexa. Ekipa koja je danas realizovala viziju i Ars Artifex za vas, Nikola Trikoš, Žarko Vladetić, Jelena Dejković, Aleksandar Markićević i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijatno veče i isto takav vikend. Za koji minut na 202. sledi hit. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
Je l'ai croisé un jour près du marché aux puces où je faisais un saut, histoire de me fringuer. Un gramophone jouait de fausses chansons russes sur un rouleau grinçant comme un portail rouillé. Elle n'avait l'air de rien. Elle n'était pas grand-chose, et pourtant, sans savoir pourquoi, je l'ai suivi. Tu hésites un moment, tu n'oses pas, puis tu oses. Un moment de culot va bouleverser ta vie. Clignancourt, un café sous la flotte. Elle s'était acheté du tabac à rouler. Je n'ai su que plus tard que c'était sa marotte. On se défoule comme on peut se défouler. Elle n'avait l'air de rien. Elle n'était pas grand-chose. Voulez-vous prendre un verre, un pastis de halal? Souvent l'écran méfait ont de petites causes. On a pris l'apéro, le repas dure encore et encore et encore. De temps en temps, on reprend l'autobus, le 166, direction Clignancourt, et on va faire un tour dans ce marché aux puces, où je m'en veux tellement d'être allé faire un tour. Elle n'a plus l'air de rien. Je ne suis pas grand chose. L'habitude nous sert de ciment quotidien. Notre lit n'est qu'un lieu où nos corps se reposent. On est presque content de partir le matin. Notre lit n'est qu'un lieu où nos corps se reposent. On est presque content de partir le matin. Et nos vies se sont faites à leur métamorphose. Elles n'étaient pas grand-chose, elles n'ont plus l'air de rien.